ስእሊ መበል 10 የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ኣምሂሩ ብዛዕባ ርእሱ ብዙሕ ምሂሩ ብዙሕ ተኣምራት ድማ ገይሩ ንሱ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመፅን ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክገልጽ ኣብዚ ዓለም እዚ ዝገብሮ ስራሕ ድማ ዳርጋ ኣብቂዒ ነይሩ ነገር ግን መጨረሻ ዝተረፈቱ ሓንቲ ስራሕ ነይረ ኣብዚ ስእሊ እዚ ከም ንሪኦ የሱስ ክርስቶስ ምስ ክልስተ ዓመፅቲ ኣብ ማእከል ተሰቒሉ ከሎ ንሪኦ እዞም ክልተ ዓመፅቲ እዚኣቶም ተሰቒሎም ዘለዉ ነቲ ዝገበሩ ሕማቕ ስራሕ መቕጻዕቲ እዩ የሱስ ክርስቶስ ግን ኣነ ንስኻትኩምን ዝገበርናየ በደልን ዓመፅን ኣብኡ ተሰኪሙ ድማ ንሓጢኣትና ንመርገምና ንኩሉ ኣብ መስቀል ክወስዶ ከሎ ንርኢ ስለዚ ነዚ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዳይ ናብ ክንዳኹምን ዝገበሮ ስራሕ ድማ ተረዲእናን ኣሰውዒልናን ድማ ብንስሓ ናብኡ እንድሕር መፅእና ካብ መርገምና ኩሉ ነፃ ክንከውን ንኽእል ኢና ነቲ ንሱ ሒዝዎ ዝመፅእ ወይ ድማ ኣብዚ ዓለም ዝክገብሮ ዘለ ንዓና ክህበና ዝመፅእ ናይ ዘለኣለም ሂወት ድማ ክንቅበል ንኽእል ኢና ስለዚ ህድእ ኢልኩም ነዚ መልእኽቲ እዚ እንድሕር ኣሰውዒልኩም የሱስ ክርስቶስ ናብ ልበኹም ክመፅእ ይኽእል እቲ ዘድሊ ሂወት ድማ ክበኩም ይኽእል ካብ ሕጂ ዝተረፈ ድማ ምስኡ ተረዳዲኢኹምን ተሰማሚዕኩም ትርጉም ዘሎ ሂወት ክትነብሩ ትኽእል ኢኹም ስለዚ እዚ ዕድል እዚ ምእንቲ ከየምልጠኩም ሕጂ ልብኹም ናብ ኣምላኽ ከተቕንዑ ይዕድመኩም ኣለኹ